Haberler.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. İşdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Həftənin son günü və bizi hansı ünvanlarda dinləyirsiniz? İnternetdə Azadlıq Radiosu nöqtə az, peklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də internetdə bizi Web TV-də, Azadlıq TV-də izləmək imkanınız var. Gəlirsiniz saytımıza azadlıqradiosu.az və sağ küncdə pəncərənin düyməsini basırsınız və bizə baxırsınız. Bugün nədən danışırıq? Bütün dünyanın müzakirə mövzusu olan Liviyada baş verən hadisələrdən, Qəddafinin ölümündən sonra bu ölkədə nələr baş verəcək, bu haqda danışacaq. Studiyamızın qonaqları politoloqlar Elman Nəsirov və Razi Nurullayev, az sonra isə Rasim Musabəyev də söhbətimizə qoşulacaq, həm də millət vəkili bu söhbətdə iştirak edəcək. Siz bu iki gündür dünyanın gündəmini məşğul eləyən məsələ haqqında nə düşünürsünüz? Liviyada bundan sonra nələr baş verəcək, Qəddafinin ölümündən sonra Ərəb dünyasında nələr sürətlənə bilər. Bu haqda fikirləriniz varsa yazın bizə. İnternetdən efir @ azadlıqradiosu.az mobil telefonlardan SMS yollayın 050-744-10-17-yə yaxud da şəhər telefonuna 436-77-41-ə zəng edin. Qısa bir ara, sonra müzakirəyə başlayırıq. So let me go. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunun efirində verilişi mən aparam Şahnaz Bələrqızı və bir qədər əvvəl dediyim kimi Qəddafidən sonra nələr baş verəcək? Bu haqda danışırıq. Studiyamızın qonaqları Elman Nəsirov və Razin Nurullayevdə. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gəlmisiniz.
Və mən istərdim ki, nə baş verəcək sualına keçməmişdən əvvəl bir mənzərə ilə bağlı ekranlarda, internetdə dolaşan görüntülərlə bağlı sizin də fikrinizi alım. Bu Qəddafinin ölümü ilə bağlı səhnələr sizlərdə hansı təəssüratları doğurdu və artıq müzakirələr gedir ki, bu cür görüntülər nələrdən xəbər verir? Ciddi şəkildə müzakirələr gedir. Fikirlərinizi alın. Buyurun.
Heç şübhəsiz hesab edirəm ki, yəni bu görüntülərə baxarkən müsbət heç bir assosiasiya yoxdur. Yadıma düşür 2006-cı ilin dekabr ayının 30-da Səddam Hüseynin asılması həmin o anlar və həmin hadisədən sonra özünü asma halları qeyd alında çox sayılı, yəni çox pis bir nümunə oldu bunun bu şəkildə görünməsi və eyni zamanda bunun bir təbliği idi. Və hesab edirəm ki, artıq onun ölümü ilə bağlı, yəni Məhəmməd Qəddafinin ölümü ilə bağlı siyasi qərar qəbul olunmuşdusa və bir gün öncə, yəni bu hadisədən, deməli Məhəmməd Qəddafinin öldürülməsindən bir gün öncə ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'ın bilirsiniz ki, belə bir gözlənilməz səfəri oldu və o zaman belə bir ifadə işlətdi. Bu günlər yaxın zamanlarda o ya ölü ya da diri vəziyyətdə bizim əlimizdə olacaq. Bilirsiniz, yəni artıq mənə çox ciddi kəşfiyyat məlumatları var idi və artıq prosesin və ümumiyyətlə onun taleyinin artıq həll edilməsi haqqında bir siyasi qərar qəbul edilmişdi və bunu bu şəkildə göstərmək, yəni o qan içində, o vəziyyətdə bunu telekanlarda, televiziyada göstərmək, mən hesab edirəm ki, bu müsbət bir şey doğurmur. Yəni məqsədə çatıldı, bunu bu şəkildə reklam eləmək hesab edirəm ki, o qədər də effektiv bir şey deyil.
Razı bəyin fikirlərini alardı.
Mən hesab edirəm ki, yəni onun televiziyalarda o cür şəkildə və alçalıcı bir şəkildə göstərilməsi heç də uyğunlaşdırılmış bir siyasətin nəticəsi deyildi. Mən tamamilə belə düşünürəm. Çünki artıq bu televiziyalarında özlərinin marağındadır ki, hər hansı bir gözəl kadrlar göstərsinlər, maraqlı kadrlar göstərsinlər ki, oxucu kütləsi və tamaşaçı kütləsi yığsınlar. Amma mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə, onun öldürülməsi, Qəddafinin öldürülməsi tamamilə və onun ekranda o şəkildə göstərilməsi beynəlxalq cəmiyyət üçün bir müsbət mesaj verdi. Müsbət mesaj nədən ibarətdir? Mən hesab edirəm ki, ilk öncə mən gözümün qabağına gəlir ki, onun Əlcəzairə sığınmış oğlanları və qızları, eyni zamanda Səyif Əl-İslam Qəddafi, hələ o tutulmayıb, amma artıq bir neçə oğlu öldü və qızı və oğlanları da Əlcəzairdə demək bir dissident həyatı yaşayırlar və buradan bir siyasi qaçqın həyatı yaşayır və buradan bir nəticə hasil olur ki, onlar düşünürmü ki və kənardan baxanlar düşünürmü ki, bunun sonrası nə ola bilərdi və vaxtında Qəddafi getsəydi və beynəlxalq aləmin çağırışlarına cavab versəydi, bütün bunlar onun başına gəlməzdi və bugün Qəddafi nə əldə etdi? Həyatını itirdi, ailəsi dağıldı, övladları itirdi, var dövlət əlindən çıxdı və indiyə qədər qoyduğu, yaratdığı Liviyada dağıldı, yeni bir Liviya yaradılmalıdır. Bunun üçün mən hesab edirəm ki, bu müsbət mesaj ondan ibarətdir ki, hər bir kəs düşünməlidir və zamanında qərarını verib, zamanında doğru addım atmalıdır. Amma hər hansı bir əsəbinə, hirsinə və prinsipə gedərək öz xalqı ilə müharibə aparmaq, əlbəttə ki, bu cür tale ilə qarşılaşmağa rəvac verərdi.
Razi Nurullayevin dedikləri və telefon xəttində millət vəkili politoloq Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, axşamınız xeyir olsun.
Salam.
Rasim bəy, bu görüntülərlə bağlı sizin də fikrinizi almaq istəyirdim və artıq belə müxtəlif suallar yaranır. Saytlarda da müzakirə olunur ki, bu görüntülər müxtəlif suallara yol açır ki, diktatorlar bundan sonra belə mi aqibət gözləyir? Yəni indiyə qədər onları bəlkə də mühakimə edirdilər, Saddam Hüseyn variantı var idi. Yəni ən azın mühakimə olunub, ondan sonra edam olunurdular, asılırdılar və s. və ilaxır. Amma bu artıq Qəddafi nümunəsi biraz da başqa belə çıxır ki, xalq özü onları istədiyi kimi belə deyək, edam eləyəcək ya özü mühakimə eləyəcək küçənin ortasındaca. Bax, bu cür suallar yaranır. Mən istərdim sizin də fikrinizi, Allah bundan bağlı.
Orada edamdan da söhbət gedə bilməz. Əslində, Liviyada son bir neçə ay demək olar ki, vətəndaş müharibəsi gedirdi. Orada indi bir tərəf kimi Qaddafi idi, öz onun klanından olan və ətrafında olan insanlar idi. O bir tərəfdə onu devirmək istəyən və heç də düşünürəm ki, dələsik onları demokrat, ya bilmirəm, azadlıq aşıqları kimi təqdim etmək lazım deyil. Biraz gözləyəm, baxaq hələ bunlar neylə nəticələnəcək. Ancaq vətəndaş müharibəsi gedirdi. Qaddafi orada ölənlərindən nə artıq idi? Ölümə göndərirsə hazır olmalıdır, özü də ölsün. Və o ki, qaldı media bunu nümayiş etdirir. Medianın borcudur da hər bir sensasyon kadrı çıxardıb görsəlməyə. Demək istəyirdim ki, Qaddafi irrasional və çox eksentrik bir dövlət başçısı idi. İndi tamam, necə adlandırmaq, ona görə ki, özün heç de dövlət başçısı kimi demirdi. Mən deyirdi ki, inqilabın, bilmirəm, atasıyam. Hər bir halda təkrar edirəm, indi bu gözlənilirdi, bəlkə də bu şəkildə olmamalıydı. Ancaq Liviyanın bir cəmiyyət kimi inkişafının da vəziyyətində bir təzahürüdür.
Amma hər halda bu görüntülərin olmamasından qaçmaq olardı. Yəni, Qaddafi qaça bilərdi, vaxtında təslim ola bilərdi, istifa verə bilərdi. Bütün bunlar
o elə yaşayıb ki və elə bir siyasət yapıb ki, elə bir terrorlarda iştirak edib ki, anlayırdı ki, onun gizlənmək şansı çox azdır. İndi vaxtı ilə belə bir irrasional bir siyasetçi Uganda rəhbəri İdi Amin var idi. Bakası var idi ki, adam yiyən idi. Lap onlar da özləri üçün vaxtında qaçaraq bir sığınacaq tapdılar. Ancaq Qaddafi, indi baxın, bir nəyəndə Ərəb ölkəsi toplananda Ərəb Ligası Liviyanın da Qaddafinin xeyrinə bir söz demədi. Bu demək olar ki, tam izolyasiya düşmüş bir adam idi.
Rasim Bey, elə söhbətimiz bu olacaq ki, Qaddafidən sonra nə dəyişəcək? Sizcə nələr olacaq? Liviyanı nə gözləyir? Siz Azadlıq Radiosunda dünən bir qısa açıqlama vermişsiniz və həmin açıqlamada demişsiniz ki, çox bundan dərs götürmək lazımdır, amma dərsi yalnız deyək ki, diktatorlar, siyasətçilər yox, həm də siyasi elitalar, xalqlar götürməlidir. Nəyi nəzərdə tuturdunuz? İstəyərdim bu haqda
ətrafa. Onu nəzərdə tuturam ki, bilirsiniz, biz bir çox hallarda mənfi bir vəziyyəti təkcə o dövlət başında olan adama bağlayırıq, ya o qrupa bağlayırıq. Halbuki, təkrar etmək istəyərdim ki, burada o cümlədən, yəni diktatorlar bir çox hallarda gəlir ona görə ki, o cəmiyyət özü normal idarə edə bilmir. O rəqabəti hansı bir vəziyyəti stabil saxlamaqla, inkişafı həyata keçirməklə bacarmır. Bu problem də var. İndi Qaddafi pis idi, diktator idi. Bir çoxları deyirlər ki, ümumiyyətlə, tamamilə başdan xarab bir adam idi. Devrildi, öldürüldü. Sonra nə ortalığa çıxır? Sonra isə məsələ göz qabağındadır ki, silahlar əlindədir. O kadrları görsədirlər də, avtomobillərdə də part-part gülləbaran havaya bıraxmaqdan güllələri ora-bura qaçırlar. Nə dərəcədə mümkün olacaq ümumiyyətlə Liviyanın vahidliyini saxlamaq? Bu vətəndaş müharibəsi Qaddafinin ölümü ilə nöqtələnəcək yoxsa yox? Fərz edirəm ki, indi çox ciddi beynəlxalq səylər olmadan Liviyanın Somaliyə çevrilmək, Afqanistana çevrilmək, İraqa çevrilmək ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir.
Mən istəyərdim ki, studiyadakı qonaqlarımızın da bundan bağlı mövqeyini alaq. Nə gözləyir Liviyanı bundan sonra? Rasim Bey öz mövqeyini bildirdi. Elman Beydən başlayaq, sonra Razi Bey mövqeyini çatdırar.
Heç şübhəsiz ki, əgər biz desək ki, artıq Məhəmməd Qaddafi Liviyanın siyasi səhnəsindən çıxdı və bununla da Liviyanın problemləri avtomatik öz həllini tapacaq, mənə elə gəlir ki, biz kifahəddindən artıq optimist olmuş olardıq. Bu hadisəyə qiymət verərkən unutmaq olmaz ki, faktiki olaraq Liviya vətəndaş müharibəsi vəziyyətində idi. Və vətəndaş müharibəsindən sonra tarix bizə öyrədib ki, qısa müddət ərzində vətəndaş müharibəsindən çıxıb tərəflər, üzrə dayanan tərəflər barışığa və sülhə gəlsin, bu qeyri-mümkün məsələdir. Hesab eləyirəm ki, artıq bundan sonra Aralıq dənizi regionunda qüvvələr nisbətinin özündə dəyişiklik baş verəcək bundan sonra. Məsələn, yəni bu bir neçə aspektdən baxa bilər. Yəni həm bu prosesdə iştirak eləyən böyük dövlətlərin, deməli, böyük dövlətlərin siyasətində baş verəcək dəyişikliklər baxımından, həm də ki, Liviyanın öz daxili məsələsi baxımından. Hesab eləyirəm ki, əgər bu günləri təxminən bir 29.6 milyard ton, milyard barrel iradə, deməli, Liviyanın deyilən neft ehtiyatı var. Təxminən 1.6 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı var. Bu günləri Böyük Britaniya başda olmaqla, Fransa başda olmaqla, Birləşmiş Ştatlar da, bundan başqa İtaliya da, hətta Qətər dövləti ən çox bu sahələrdə müqavilə bağlamağa ən çox namizəd olduğunu irəli sürüb. Əgər bu günləri siz təsəvvür edin ki, deməli Liviyanın sərvəti uğrunda bölgə başlansa və bu bölgünün nəticəsində cəmaata, Liviyalıya, bu vətəndaş müharibəsində olan Məhəmməd Qaddafinin devrilmiş xalqa əgər o paydan çatmasa, yenə vəziyyətləri ağır vəziyyətdə qalsa, istənilən bir qığılcım yenidən, siz bəyək çox düzgün gedirdiniz, deməli, Məhəmməd Qaddafi əyyamlarına qayıdış effekti yaradacaq. Yəni, müqayisə eləyəcəklər və bugün bəzən deyirlər ki, Səddam Hüseyn dövründə o çox agresiv siyasətçi idi, lakin o zaman ki, itkilərlə İraqda 2003-cü müharibə başladıqdan sonra ki, itkiləri müqayisə eləyəndə bəzən müharibənin gətirdiyi Səddam Hüseynin öldürdüklərindən daha çox ola bilir. Belə məsələlər də çıxır. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, yəni, Liviyadakı hadisələr çox səviyyədə asılı olacaq. Bugün deməli Liviyada hakimiyyəti dəyişmiş qüvvələrin nə dərəcədə obyektiv və ədalətli siyasət həyata keçirməsindən.
Rasib bəy, siz eşidirsiniz.
Mən özə bilirəm ki, yəni ki bunun əlbəttə ki müsbət və mənfi tərəfləri var. Ən müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, insanlar azadlığa qovuşdular, insanlar azaddır, azad fikir deyə biləcəklər, azad assosiasiyalar yarada biləcəklər, insanlar birləşib ayrıla biləcəklər, bu müsbət tərəfləridir. Mənfi tərəfləri isə əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, hələ bir yaxın 10 illikdə yaxud 5 illikdə ciddi Liviyanı ciddi imtihan gözləyir. Bu imtihanı mən bir neçə faktorla əlaqələndirəm. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, daxili təhlükəsizlik məsələsi çox ciddi şəkildə hal-hazırda Liviyanı narahat etməkdədir. Çünki Liviyada demək olar ki, milyonlarla silah insanların əlindədir və buna görə də orada silahların hamısını yığmaq və daxili təhlükəsizlik yaratmaq məsələsi çox çətin olacaq və nəzərə alsaq ki, Liviya tayfalardan ibarət bir dövlətdir və hər bir tayfanın özünün başçısı var və hər tayfanın özünün deyək ki, siyasəti var və özünün deyək ki, müdafiəçiləri var. Bu baxımdan da o silahların yığılması və onların birdam altında birləşdirilməsi də və vahid Liviyanın yaradılması özü ciddi bir tənəzzüllə qarşılaşacaq və buna nail olmaq da çox çətin olacaq. Bilirsiniz ki, hal-hazırda keçid, müvəqqəti keçid hökuməti də Liviyada böyük problemlər yaşayır. Onlar müəyyən bir çox məsələlərdə razılığa gələ bilmirlər. Bu da ondan ibarət, onun əsaslandırılır ki, hər bir tayfanın özünün ciddi maraqları var və hətta əgər NATO ölkələri və ABŞ, eyni zamanda Avropa ölkələri və Fransa, İngiltərə, ABŞ hansı ki bunlar Liviyada daha çox aktivlik göstəriblər, onlar qarışması və müəyyən məsələlərin əvvəlcədən qarşılanmasa, hətta Liviyanın özündə dövlət kimi müəyyən parçalanmalar əmələ gələ bilər. Liviyanın cənubunda yeni bir dövlət əmələ gələ bilər. Və bilirsiniz ki, öldürülməmişdən qabaq Qəddafi də belə bir fikir əli sürmüşdü ki, o Niger, Əlcəzair və eyni zamanda Liviyada yaşayan Tuareq tayfalarının köməkliyi ilə ölkənin cənubunda yeni bir dövlət yarada bilər. Bax, bu problemlər var. Bundan əlavə olaraq artıq bilirsiniz ki, Liviyada kifayət qədər demək ki, muzullar Qəddafinin tərəfində döyüşürdü. Onların hüquqları ilə bağlı ciddi məsələlər müzakirə olunacaq. Onların ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi problem yaratmaqları gözlənilir. Və bundan əlavə bilirsiniz ki, 500 minə yaxın insan hal-hazırda Liviyadan qaçqın kimi başqa ölkələrə sığınıb və yaxud ölkə daxilində qaçqındır. Onların qayıdışı ilə və onların yenidən əmək haqlarının verilməsi, işlər təmin olunması da onlar üçün ciddi problemlər yaratmaqda davam edəcək. Və mən burada bir faktoru da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə əgər Liviyada bundan sonra ABŞ və onun müttəfiq Avropa olan müttəfiqlərinin köməkliyi ilə eyni zamanda Türkiyənin və Ərəb Liqasının iştirakı ilə müəyyən bir strateji xəd güdülərək və onun üzərində işlənilərək orada stabillik yaradılmasa, o zaman mən belə hesab edirəm ki, Liviyada baş verən hadisələrin müsbət nəticəsi mənfiyə doğru dəyişə bilər. Bu, onunla əlaqələndirilir ki, çünki gözümüzün önündə Əfqanistan və İraq var. Əlbəttə ki, orada da demokratik təsislər yox dərəcəsindədir. Liviyada da demokratik təsislər yox dərəcəsindədir. Və belə bir məsələ sonradan, demək, Suriya üçün də keçərli ola bilər. Və Liviyada baş verən bundan sonraki hadisələr və stabillik Liviyanın taleyinin müəyyənləşdirilməsində önəmli rol oynayacaq. Və mən bunun üçün çox əminəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqləri Liviyada təhlükəsizliyin aradan qaldırılması və Liviyada stabilliyin tez bir zamanda əldə olunması üçün bütün resurslarını cəlb edəcəklər. Amma bununla bağlı ciddi bir ölkələrin daxilində ciddi bir narahatlıq var. Həm Avropa dövlətlərində və ABŞ-da mən bunu sonraki, yəni çox vaxt aparmayım, o fikirlərimi bölüşəcəm.
Hər halda deyilənlərdən belə başa düşürəm ki, Liviya digər Ərəb ölkələrindən fərqlidir. Burada demək beynəlxalq müdaxilə olmalıdır. Yəni Avropadan, ABŞ-dan dəstək gəlməlidir. Hər halda studiyamızın qonaqları bu fikirdədirlər. Mən istəyərdim Rasim bəyə müraciət edeyim. Rasim bəy, necə fikirləşirsiniz? Yəni bu elita məsələsinə yenidən qayıtmaq istəyirdim. Liviyada elə güclər var mı ki, tutaq ki, beynəlxalq güclər gəldi, burada müəyyən hərbi dəstək verdi, müəyyən yön verdi. Amma Liviyanın özündə bugün siyasi qüvvələr var mı ki, ölkəni idarə eləsin? Yəni, bu yöndə bir araşdırma aparmısınız mı?
Mən mütəxəssis deyiləm, ərəbşünas deyiləm. Yəni, insanlar gərək Əl-Cəzəyirə baxsın, Əl-Arabiyə baxsın, qəzetləri oxusun ki, daha dəqiq. Ancaq hər halda məndə olan məlumata görə ən müteşekkil güvve kimi ve o cümleden bütün bu hərbi əməliyyatlarda da müəyyən bir nizam intizamı təmin edən Əl-Qaydanın ve İslam kardeşlerin teşkilatları idi. Qalanlar hamısı parakende ya bir grup vaxtıyla Qaddafi'nin komandasında olan, sonra küçülü düşen de harice giden ya indi hardasa yaşayan insanlar idi. Ya da cürbəcür tayfa başçıları. Ve indi mən deyende beynəlxalq səyləri təkcə indi Fransa, İtaliya, ABŞ, Britaniya nəzərdə tutmuram. Təbii onların səyləri vacibdir. Mənim fikrimcə, hər halda bir cəmiyyət kimi Liviya qonşu Misirdən və Tunisdən xeyli geriyə qalıb. Baxmayaraq ki, daha varlıdır, yəni nefti, qazı var idi, ancaq cəmiyyətin insanı inkişafına görə xeyli geridədir. Və mənim fikrimcə, indi hansı bir stabilliyi orada doğrudan da uzun müddətli yaratmaq və eyni zamanda bu bir kolonial nəzarət kimi görsənməmək, birinci növbədə çox vacibdir ki, daha inkişaf olunmuş Tunisda, İndi bildiriş kimi orada indi konstitusiyanı qəbul edəcəklər. Orada demokratik sabitlik və əlafsus Misirdə təmin olunarsa, bəli onlar qardaş yardım edərək Liviyanı o çox çətin ona gözlənən sınaqdan çıxara bilərlər.
Rəsim Müsabəyevin dedikləri və Elman bəy sizi eşidək.
Bilirsiniz, yəni belə versiyalar var, ən azı mətbuatda deməli belə fikirlər səslənməkdədir ki, Məhəmməd Qaddafinin varidatı təxminən bir 50 milyard dollar civarında qiymətləndirilir və bu yaxınlarda da biliriz ki, BMT artıq bununla bağlı təxminən 1,5 milyard Məhəmməd Qaddafi hökumətinə məxsus olan deməli pulların müvəqqəti keçid hökumətinə verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Yəni istənilən halda beynəlxalq təşkilatların böyük deməli dövlətlərin, xüsusilə Qaddafi rejimini devirmiş dövlətlərin iqtisadi və maliyyə dəstəyi kifayət qədər böyük olmalıdır ki, indiki vəziyyətdə demək olar ki, tamamilə dağılmış vəziyyətlərdir. Bu günlər paytaxtdan götürsünüz, Benqazini götürsünüz, həm mühüm şəhərlə dağılmış bir vəziyyətdədir. Tam deməli, xaotik bir vəziyyətdir, təbii ki, işsizlikdir. Yəni, ümumiyyətlə, Liviya cəmiyyətində bugün dövlətsizlikdən danışma özü çox çətin bir məsələdir. Belə bir vəziyyətdə bu dövləti normal bir vəziyyətə, işlək bir vəziyyətə gətirmək üçün xeyli bura vəsait lazımdır və bu da müəyyən mənada vaxt aparacaq. Amma mən, bilirsiniz, daha bir maraqlı məqama bu söhbətimizdə istəyirəm əlavə eləyəm, bu bayaq mən çıxışımda qeyd elədim. Bu prosesdə ilk növbədə diqqəti cəlb edən bir şey oldu ki, adətən biz görmüşük ki, Birləşmiş Ştatlar belə proseslərdə öndə gedir. Bu və digər siyasi rejimin devrilməsi və müdaxilədə fövqəli dövlət kimi. Amma bu dəfə Fransa və Böyük Britaniya daha çox öndə gedirdi və mən düşünürəm ki, bu 1956-cı il Süveyş böhranından sonra ilk dəfədir ki, bunlar bu şəkildə belə tandemdə çox fəal şəkildə iştirak edirlər.
Səbəb nədir ki, belə?
Bilirsiniz, artıq bu onu göstərir ki, bu günləri Aralıq dənizi regionunda fəaliyyət Kola Liviyanın yerləşdiyi bu regionda özündə oyunçuların potensialı və onların deməli oyun qaydalarında dəyişiklik baş verməkdədir. Avropa İttifaqının biliriz ki, Liviyanın daxil olduğu bu Aralıq dənizi regionu ilə bağlı ideyalar var və bu ideyaların önündə də gedən məhz elə Fransa idi. Fransa hətta 2008-ci ildə bir Aralıq dənizi ittifaqı da yaratmışdı. Nəticə itibarı bu Birləşmiş Ştatların xoşuna gəlməyən bir addım idi, belə addımların atılması. Amma indiki vəziyyətdə fikir verirsiniz, bu proseslərdə adətən biz Fransanın və Almaniyanın daha uzun müttəfiq olduğunu şahid oluruqsa, ümumiyyətlə Avropa İttifaqının simasını müəlləşdirən dövlətlər Fransadır, hərbi siyasi baxımından, iqtisadi baxımından Almaniya etsə, indi biz başqa bir situasiyaya şahid oluruq. Bugün da Fransa və Böyük Britaniya tandemi üzə çıxmaqdadır. Bu, Amerikanın xeyli razı salan cəhətlərdən biridir. Yadızdadırsa, Almaniya Liviyanın bombalaması aksiyasına çıxış eləmədi. Bu prosesə qoşulmadı. Amma bu günləri Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Vestervelin belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, heç də Liviyada hakimiyyətin devrilməsində NATO deyil, əsas işi məhz Almaniya görüb. Almaniyanın iqtisadi sanksiyaları gətirib buna çıxarıb. Belə bəyanatla çıxış edir. Bu gün Amerika ondan məmnundur ki, nəticə etibarilə artıq çox istədiyi Lakin belə bir tandem yalanı Fransa NATO'nun önündə gedir. Halbuki bilirsiniz də bunu 2009-cu aprel ayında Sarkozy NATO'nun hərbi qurumuna Fransanı qaytardı. İndi Böyük Britaniya ilə birlikdə gedirlər və bu proseslər də onu xeyli məmnun edib. Yəni yeni artıq təhlükəsli bir format formalaşmaqdadır. Bu da maraqlı məqamlardan biridir.
Fəzi bəy, əlavəniz varmı yoxsa keçək?
Mənim bununla bağlı bir əlavəm ondan ibarətdir ki, mən bəyən dediklərlə razılaşıram, amma eyni zamanda burada iki məqamı da mən qeyd etmək istəyirəm. Liviyanın hal-hazırda mənə belə gəlir ki, Liviyanın azad olunmasına kömək edən ölkələr tərəfindən Liviyanın bölüşdürülməsi buna deməzdim. Liviyada nüfuz uğrunda mübarizəsi gedəcək. Və bu nüfuz uğrunda mübarizədə ilk məqamı mən Türkiyə ilə Fransa arasında gedəcək mübarizəni qeyd etmək istərdim. Doğrudan da artıq yəqin 2 il ərzində orada seçkilər keçiriləcək və bu müddət ərzində həm Fransa yönümlü bir siyasətçi ortaya çıxacaq, Türkiyə yönümlü, ABŞ yönümlü və digər Avropa yönümlü ölkələr namizədlər ortaya çıxacaq və həmin namizədlər də həmin dövlətlər tərəfindən dəstəklənəcək. Çünki Türkiyənin Liviyada kifayət qədər böyük maraqları var, investisiyaları var, həmin investisiyalarını qaytarmaq və işlərini bərpa etmək istəyəcək və bu zaman o nüfuz müharibəsində Fransa ilə yenə də Türkiyə üz-üzə gəlməyə çalışacaq. Çünki Fransa hesab edir ki, Liviyanın azad olunmasında birinci rol Fransaya məxsusdur və mən də bununla məşğulam. Düzgün dedi Elman bəy ki, Almaniya da bu cür iddiadadır və ABŞ da bu cür iddiadadır və hələ İngiltərəli demirik, amma doğrudan da ən böyük pul İngiltərə tərəfindən qoyulub, 2 milyard dollara yaxın, amma ABŞ 800 milyon dollar civarında pul xərcləyib bu müharibəyə və görsək ki, doğrudan da burada ABŞ və İngiltərənin rolu daha çox böyükdür, nəinki digər ölkələrin. Amma indi iqtisadi sanksiyalara gəldikdə əlbəttə ki, bütün Avropa dövlətləri və NATO dövlətləri burada çox böyük rol oynamışdılar.
Əlavəniz var idi, yoxsa?
Yox, sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, əslində bu hadisələrin bu gedişatı göstərdi ki, bundan sonra daha böyük mübahisə gedəcək həmin o Məhəmməd Qəddafidən sonraki Liviyada onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmış böyük qüvvələrin necə özlərinin mənfəəti üstündə. Və hesab edirəm ki, mən də o fikirdəyəm ki, Birləşmiş Ştatlardır, Fransadır, Böyük Britaniyadır, İtaliyadır, Qətərdir və Rusiyanın da bilirsiniz ki, son zamanlar çox böyük ciddi cəhdlə çalışmaq istəyir ki, onun da orada payı olsun. Çünki bilirsiniz, deməli, Tatneftdir və digər Qazpromdur. Bunların da orada müəyyən iştirakı məsələlər var. Və hesab edirəm ki, bugünkü, əgər qiymət vermək lazım gəlsə, Məhəmməd Qəddafidən sonraki Liviyanı onu bu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmış qüvvələr arasındakı bir mübarizələ təşkil edəcək.
Aha, bu studiyadakı politoloqların fikirləri və mən dinləyicilərimizə müraciət edirəm ki, yazın bizə sualınız varsa 057-744-10-17-yə mobil telefonlardan yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Könül Xaçmazlı yazır ki, salamlayıram sizləri. Qəddafinin əlindən öpənlər ona qarşı oldular. Demokratiya günəşi doğacaq mı orada? Mənə gəl ki, studiyamızın qonaqları elə bu suallara cavab verirdilər. Hələ ki, qeyri-müəyyənlikdə, amma Qəddafidən sonra nə olacaq sualı mənə elə gəl ki, təkcə Liviyada baş verənlərlə bağlı deyil, həm də Ərəb ölkələrindəki biraz ilin əvvəlində başlanan da inqilablar Liviyada baş verənlərdən sonra biraz elə bir səngimişdi.
Bir Ərəb baharı da.
Bəli. Bundan sonra nələr baş verə bilər Ərəb ölkələrində? Prosesləri sürətləndirə bilərmi? Yoxsa Liviyadakı böhran, hələ ki böhrandan bilmərəm danışmağın vaxtıdır, amma Liviyada baş verənləri izləyib sonra qərar verəcəklər.
Yadınızdadırsa, bu George Bush'un bir dövründə geniş yaxın şərq planı var idi. Olsa doğu bir planı deyizlər, yaxın şərq planı. Onu həyata keçirmək üçün bir təxminən 22 dövlət ora düşür, oranı əhatə eləyir. Bu Bush'un yanaşması belə idi. Daha çox əzələ nümayiş hesabına, güc hesabına, öz ən zəifi seçib digərini dərs vermək hesabına və İraqın timsalında model yaratmaq istəyirdi. Sonra domino effektini istəyirdi. Domino effekti. İraqda çox sürətlə bir 3 həftəyə hakimiyyət devrildi, paytaxt aldı. Sonra domino effekti oldu. Bütün yaxın şərq ölkələri məhz beləcə bu modele keçəcək. Amma bu alınmadı. Amma mənə elə gəlir ki, Obama administrasiyasının, buna demək Obama doktrinası demək mümkünsə, onun yanaşması fərqlidir. O daha çox regionda prosesləri dəyişmək üçün özü öndə getmir. Müttəfiqlərini, tutaq ki, Fransa və Böyük Britaniyanı önə verir. Bilir ki, onsuz da Birləşmiş Ştatlar olmadan konkret nəticə yoxdur. Əsas oyunu müttəfiqlər aparır, arxasında Birləşmiş Ştatlar dayanıb, dəstək, maliyyə dəstəyi, hərbi dəstək verir və daha çox burada diqqəti cəlb edən məqam nədir? Əgər Bush zamanında daxili faktordan istifadə eləmək həlledici element deyilsə, ölkə daxili elementlərdən, yəni xalqdan, narazı qüvvələrdən. Lakin indiki məqamda isə Birləşmiş Ştatların siyasətində, yaxın şərq siyasətində bu və digər regionla bağlı siyasətində daxili elementlərdən daha maksimum istifadə etmək və o səviyyə kimi ki, artıq daxili faktor müraciət eləsin xarici dövlətlərə, böyük dövlətlərə ki, gəlin, köməyə gəlin, əks halda biz məhv olduq, artıq sıradan çıxdıq. Yəni, belə bir vəziyyətə kimi proseslər inkişaf eləyə bilir. Və bu nöqtəyə nəzərdən hesab edirəm ki, Liviyanın ardınca bu proseslər dayanmayacaq. Artıq gündəmdə Suriyadır. Suriyadakı proseslər və ona qərb dövlətlərinin yanaşması onu göstərir ki, artıq eyni senari üzrə, eyni model üzrə oxşar proseslərin, deməli, Suriyada bu və digər texniki dəyişikliklər, fərqlər ola bilər. Amma prinsip etibarilə eyni senarinin Suriyada tətbiqi mənə elə gəlir ki, labüd.
Mən istərdim ki, Rasim bəyim, bir qədər əvvəl ünvanladığım sualla bağlı cavabını eşidək. Ərəb ölkələrində nələr baş verə bilər Qəddafinin ölümündən sonra, hansı proseslərə təkan verə bilər, yoxsa prosesləri biraz yavaşlayacaq?
Bu halda mənə elə gəlir ki, Ərəb dünyasının indi daha çox liderliğa hazır olan Misirdir. Və bir çox hallarda, necə ki, əvvəllər indi Misirdəki hadisələr Nəsr dövründə də bütün sonra Ərəb ölkələrinə yayılırdı. Yəni, onların seçdiyi idarə etmə, qarşında qoyan məqsədlər, siyasi, harici siyasəti indi də mənada təkrar. O cümlədən Liviyada da proseslar, qalan Ərəb ölkələrdə bir çox hallarda Misirdə o keçid təmin olunacaqsa, hansı orada belə deyə, inkişaf yoluna çıxacaqlarsə, müəyyən mənada ayrı Ərəb ölkələrə də proyeksiya olunacaq. Ona görə ancaq yəni Qaddafinin ölümü lokal xarakter daşıyır. Yəni bəli dillərdə idi, hamının zəhləsini aparmışdı bu adam. Ancaq onun ölümü yoxsa o faktik olaraq devrələndən sonra demək olar ki, siyasi əhəmiyyətini itirmişdi. Daha çox indi Liviya daxili onun əhəmiyyəti var idi.
Mən istəyirəm Rasim bəyin fikirlərini eşidək, sonra mən Rasim bəyə başqa suallar da vermək istəyirəm. Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, Liviya hadisələri, prosesləri biraz da sürətləndirəcək. Amma ABŞ və müttəfiqlərini artıq bundan sonraki hadisələrə daha rəsiyyələr yanaşmağa vadar edəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, mən bu fikirlə razıyam ki, benim həmkarım səsləndirdi ki, Amerika artıq arxada dayanır və qabağa digər ölkələrə verir. Bu, bunun arxasında, bunun fəlsəfəsində iki məqam dayanır. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müsəlman ölkələrində həmişə apardığı mübarizəni ölkələr və xalqlar, müsəlmanlar və xristianlar arasındakı mübarizə, müharibə kimi qələmə verib. Sanki xristian dünyasının müsəlman dünyasına bir xaç, səlib yürüşüdür. Bax, bunun kimi və buna görə də Amerika artıq kənardan bu məsələlərə müdaxilə etmək istəyir. Digər bir məsələ isə artıq həm Avropa dövlətlərinin, həm də ABŞ və müttəfiqlərinin baxacağı ikinci məqamından ibarətdir ki, bundan sonra, demək ki, 7 oktyabrda Qahirədə, Misirin paytaxtında müsəlmanlarla xristianlar arasında mübarizə oldu və 21 nəfərdən çox 21 nəfərə yaxın xristian öldürüldü.
Amma bu lokal xarakteri.
Lokal xarakter daşıyır, amma mən bugün demək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir beyin mərkəzinin Ağ Ev üçün hazırladığı bir demək, yazını oxudum və orada məsləhət bundan ibarətdir ki, doğrudan da buna da artıq böyük bir önəm verməyə başlayıblar. Və hətta orada qeyd olunub ki, Liviyada 150, hal-hazırda 150-yə qədər xristiyan yaşayır. Amma fevral ayında artıq demək vətəndaş müharibəsi başlayan zaman onlar çıxıb getmişdi. Artıq bunlar da digər ölkələrdə baş verə bilər. Və mən sizin yadınıza salıram, demək, Abdullah Salihi, Yəmən. Bilirsiniz ki, Yəməndə Al-Qaidanın dayaqları daha güclüdür. Və bugün nəyə görə Abdullah Salihə nə qədər demək ona bir dəfə də suiqəst olundu, ölümdən qurtuldu və bugün də qayıdıb və indiyə qədər orada olan yüz minlərlə olan insan kütləsi hələ də Abdullah Salihə devirə bilməyib. Çünki Yəməndə ABŞ və müttəfiqlərinin dəstəyi yoxdur. Çünki onlar olarsa İran meyilli və İran meyilli qüvvələr hakimiyyətə gələ bilər. Bax, bu onları saxlayır və mən hesab edirəm ki, bu kontekstdən yanaşacaq. Və bunun zəminində nə demək istəyirəm, məntiqi çıxış kimi, mən hesab edirəm ki, Suriyada hadisələri sürətlənəcək və Suriyadakı hadisələrin başında və idarəçiliyində Türkiyə dayanacaq. ABŞ bunu belə istəyir, mən belə hesab edirəm və düzdür, Fransa və Almaniya buna nə qədər də direniş göstərsələr də hesab edirəm ki, Türkiyənin əli ilə Səddam, demək ki, Bəşər Əsəd rejimi devriləcək və yaxın aylar ərzində biz istənilən halda, istənilən bu ildən, bəlkə də gələn ilin əvvəllərinə keçib-keçə deyə bilmərəm, Bəşər Əsəd gedəcək və Suriya dağılacaq və sonraki proseslərdə artıq məsələ İrana doğru gəlir.
Rasim Nurullayevin proqnozu və əminə istərdim Rasim Musabəyev bunu münasibət bildirsin, amma öncə prodüserimiz xəbər verir ki, Kəmran Məhmudov deyir ki, Ayna Zərqalı qəzetinin müxbiri Nicat Səmədoğlu bizim efirimizə zəng vurub və qonaqlarımıza sual var. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik sizi, Nicat bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xanım. Təəssüf ki, mən verişə biraz gec baxdım, yəni vaxtdan əvvəl. Biraz gec baxdım, amma çox maraqlı bir problem müzakirə olunduğuna görə bu verişdə öz suallarımı səsləndirməyə imkanı axtardım və bu imkana nail oldum. Yəni, mən özüm təqdim etdiyim kimi Zərqala qəzetinin müxbiri Nicat Səmədoğluyam və bu məsələni bir qədər uzun bir müddət araşdırmışam.
Amma Nicat bəy, Nicat bəy, suala keçməmişdən əvvəl sizdən bir xahişim olacaq. Efirdə o səs-küy yaranır. Yanınızda radio varsa, ya açıq efir varsa, səsini bir balaca azaldardı.
Aydındır, mən azaltdım, bəli.
Buyurun, sualınızı eşidin.
Deməli, sualım belədir, xanım. Sualım qısa olacaq, ola bilər biraz çox şaxəli olacaq, amma kifayət qədər qısa olacaq. Hər bir cəmiyyətin, yəni sosial strukturu kimi Liviyada da bilirik ki, spesifik bir sosial struktur mövcud idi Müəmmər Qaddafinin hakimiyyəti dövründə. Və bu spesifik sosial struktur hansısa bir tarixi qanun uyğunluqdan təbii ki, irəli gəlirdi. Bu spesifik sosial strukturu nəzərə alsaq, Liviyada demokratiya hadisə kimi yox hələ, bir proses kimi nə qədər real görsənir?
Aydındır.
Təşəkkür edirəm. İndi cavabı yəqin ki, qonaqlarımız verəcək, sizi eşidəcəksiniz. Nicat Səmədoğlu Ayna Zərqala qəzetinin şərhçisi idi. Kim? Buyurun, Elman Bey.
Maraqlı sualdır. Onu qeyd edeyim ki, əslində formal baxımdan deyilir ki, məhz demokratiya olmadığından, total şəkildə insan hüquq və azadlıqları pozulduğundan və s. eyni zamanda səbəblərdən biri budur ki, Məhəmməd Qəddafi hakimiyyətdən getməlidir. Amma məsələ ondadır ki, Liviyanın özündə demokratiyanın ənənəsi yoxdur. Bu, hər kəsə bəllidir. Hətta bu günləri onu ən demokratik bir adam hakimiyyətə gəlsə də belə, bir gün içərisində demokratik olmayacaq. Bilmirəm, Voltaire'in səhvələməsi bir fikirdir. Deyir ki, demokratiyanın özü əslində iki canavarın və bir quzunun günorta yeməyinə nə lazımdır məsələsini səsə qoymağına bənziyir. O, belə bir ironiya ilə belə bir yanaşma söyləyib. Düzdür, mən bu fikrinə razı deyiləm. Amma demokratiya ilə bağlı nə dərəcədə bu ölkədə proseslər gedəcək, nə dərəcədə bunlar baş verə biləcək, mən buna inanmaq istəməzdim. Çox böyük zaman alan məsələdir. Bir də ki, bir həqiqət var ki, mənim yadımdadır, Səddam Hüseyni devirəndə birinci səbəb nüvə məsələsini deyirdilər, ikinci terrorizmi deyirdilər, üçüncü deyirdilər ki, bula heç birisi tapılmayanda deyirlər ki, bir uzaq bir Liviya, bir İraqda, səhrada bir dövlət var, orada insan hüquqları total şəkildə pozulduğundan biz onu bərpa için getmişik. Hətta o zaman belə fikirli, onda da bir Bizejinski belə bir məqalə yazmış ki, deyir, əgər 2003-cü ildə bu sözü əskər analarına desəydik ki, sizin oğlanlarınız getməlidir İraqa, çünki orada insan hüquqları pozulur. Onda deyir, yəqin ki, hamı küçələrə çıxıb, deyərlər ki, Bush ağlını itirib. Bu nöqtəyi nəzərdən mən Liviyada demokratiya yox idi, bu bəlli idi. Amma demokratiyanın olacağına mən bundan sonra qısa müddətdə inanmıram. Amma bir şey də var. Liviyada mən güman etmirəm ki, demokratiya qonşu Səudiyyə Ərəbistanından, Qətərdən və Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən daha aşağı vəziyyətdə idi. Mən buna inanmaq istəməzdim. Və mənim yadıma düşür 1950-ci ildə Harry Truman'in Səudiyyə Ərəbistanı kralına məktub yazır. Deyir ki, siz bilin ki, sizə olmuş hər hansı bir təcavüzü Birləşmiş Ştatlar özünə kimi təcavüz kimi qiymətləndirəcək. Niyə görə? Çünki Səudiyyə Ərəbistanın nefti və qazı daha çox Amerika ilə bağlı idi. Ona görə mən belə hesab edirəm ki,
bəs insanları küçələrə çıxmağa, 8 ayda vuruşmağa vadar edən səbəblər nədir? Liviyalılar heç mi demokratiya istəmirlər, heç mi haqları uğrunda
bağlı? İnsanlar demokratiyanı istəyirlər. Bu onların arzusudur. Amma məsələ ondur ki, insanları mücərrəd demokratiyadan daha çox maraqlandıran konkret güzəranlarıdır. Liviyada cəmiyyət onunla barışa bilmir ki, belə nəhəng neft ölkəsi olasan və nəticə itibarilə onun bölgüsündə xalq normal şəkildə iştirak edə bilməsin. Baxmayaraq ki, bir çox parametrlərə görə qonşu ərəb ölkələrindən heç də pis vəziyyətdə deyildi. Sadəcə olaraq liderinin çox ambisiyalı olmağı, liderinin Məhəmməd Qəddafini heç ərəb liderləri özləri də sevmirdilər. Yeritdiyi siyasət nəticə itibarilə buna gətirib çıxartdı. Amma yenə də deyirəm, mən hesab eləmirəm ki, Liviyada demokratiya modeli formalaşacaq və Liviya qısa müddətdə belə bir yolu keçəcək. Bunun üçün çox böyük zaman lazım gələcək və hələ o zaman nə vaxt bitəcəyini də, ümumiyyətlə demokratiya daimi bir yoldur. Yəni orada qısa müddətdə heç nə nail olmaq mümkün deyil.
Mən istəyərdim ki, Razi bəy, daha sonra Rasim bəyin cavabını eşidək.
Mən hesab eləyirəm ki, Liviyada baş verən proseslər sırf olaraq azadlıq mücadiləsi idi. Amma bu azadlıq mücadiləsində və demokratiyanın bərqərar olmasında ABŞ və onun müttəfiqlərinin heç bir rolu ola bilməzdi. Və mən hesab etmirəm ki, ABŞ və müttəfiqləri NATO Liviyanı bombalayan zaman və Liviyada hakimiyyətin dəyişilməsinə rəvac verdiyi zaman o heç də demokratiyanın bərqərar olması üçün çalışırdı. Bunu onları da edib etmirlər. Çünki Liviyada demokratiya yox idi, demokratiya təsisatlar yox idi. Sadəcə biz baxaq, görək onlar necə bunu hərəkətdir, onlar necə bu məsələyə qərar verdilər. Qəddafi öz xalqına qarşı müharibə elan etmişdi. Çünki bu çox eksentrik və gözlənilməz bir lider idi. Və hamı gözləyirdi ki, əgər o gəlib Benqaziyə qədər çatsaydı və Benqazini alsa idi, hesab edin ki, 10 minlərlə insanları güllələyib öldürəcəkdir. Böyük bir represiya başlayacaqdı Liviyada. Bəlkə də ola bilsin ki, 100 minlərə qədər insanlar öldürüləcəkdir. Bunun qarşısını almaq üçün, vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün və Liviya xalqını qorumaq üçün doğrudan da həmin müdaxilə yerinə düşdü, həmin müdaxilə lazım idi. Və bunun üçün də bugün müsəlman dünyası da nə ABŞ-ı, nə də onun müttəfiqlərinin Liviyaya müdaxilə üçün heç də qınamış və qınaya da bilməz. Amma İraq və Əfqanistan tamamilə başqa bir rakusda müzakirə olunan məsələdir. Amma Liviya bu aid oluna bilməz və mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, çox çətin bir dönəm başlayır Liviya üçün. Amma bu dönəmin başlaması ilə eyni zamanda ABŞ və müttəfiqləri də çox gözəl başa düşür ki, Liviyada hadisələrin onların gözlədiyi kimi və xalqın gözlədiyi kimi baş verməməsi onların regionda siyasətinə böyük bir zərbə vurmuş olacaq. Bundan sonra ABŞ və müttəfiqləri digər bir ölkəyə müdaxilə etməyi də daha qarşısına məqsəd qoya bilməzlər və yaxud buna gidə bilməzlər. Çünki onun üçün də mən hesab edirəm ki, doğrudan da onlar Liviyada stabillik yaratmaq üçün əllərindən gəlini edəcəklər. Amma bu asan olmasa da hər halda Liviya xalqının özünün içərisindən də ciddi liderlər olmalıdır. Liviya xalqı öz taleyini özü həll etməlidir. Bax, belə bir liderlərin orada olub olunması başqa bir məsələdir. Amma hərçənd ki, mən hesab eləyirəm ki, Liviya elə bil hər bir şeyi artıq ağ vərəqdən başlayır və ümid eləyək ki, hər bir şey yaxşı olacaq. Mən buna ümid eləyirəm. Çünki hesab eləyirəm ki, Amerika və ABŞ və eyni zamanda Avropa dövlətləri üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirəcəklər. Və mən bu məsələdə Türkiyənin də köməyinə çox böyük ümid bəsləyirəm.
Rəsim bəy, siz demək Nicat Səmədoğlunun sualını cavablandırmaq istəyirsinizsə, buyurun. Sonra keçək.
Açıqda mən gözləmirəm yaxın zaman üçün Liviyada demokratik keçidi. Ona görə ki, orada heç institutlar da yoxdur. Yəni, tam Tunisda həmkarlar təşkilatı var idi və var. Tunisda hansı bir qurumlar var. Tunisda partiyalar var idi. O cümlədən müxalifət partiyaları. Az çox mətbuata bənzər nəsələr nəsə var idi. Eyni şeylər daha inkişaf olmuş Misirdədir. Liviyada bunların heç biri yox idi. Orada düz əməlli başda heç dövlət yox idi. Çox irrasional bir quruluş idi. Ona görə oradan indi özlərinin demokratiya keçidi açıqı mənim üçün çox müəmmalı görsənir. Azı orada hansı bir stabili, yəni hamını hamıya qarşı müharibədən belə deyək, sığorta etsələr, o cümlədən Avropa ölkələrin ABŞ-ın dəstəyi ilə, Türkiyənin dəstəyi ilə bunu bacarsalar, bu mənim fikrimcə çox böyük nailiyyət olar. Yəni Liviyanı Afqanistana, Somaliyə çevirməyin qarşısını alsalar, mən heç demirəm indi hansısa bir işdən demokratiyadan söhbət keçsin. Bu özü özlüyündə mənim fikrimcə möcüzə olar. Və bir məsələdə diqqət fikrimi bildirmək istəyirdim. İndi burada həmkarımın biri dedi ki, İndi Suriya qərar veriləcək, Türkiyə orada müdaxilə edəcək. Açığı bu çox təhlükəli bir ssenarilardır və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, o həmin o böyük şərq layihəsində Türkiyənin İranla vuruşdurması da durur və Suriya bunun üçün çox belə deyək əlverişli bir səbəb də ola bilər. Fərz edirəm ki, Türkiyə bu məsələlərdə indi özün kənarda qoymasa belə, ancaq
bir başa müdaxilə edəməyəcək.
Bütün yükü bəli və o təhlükəli hansı bir xətləri keçmək niyyətində deyil. Bu gətir buna çıxara bilərdir ki, Türkiyənin bugün çox sürətlə inkişafı cürbəcür xarici və heç də daxili inkişafa sırf bağlı olmayan məsələlərə xərclənə bilər.
Və dinləyicimiz yazır, bizi Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, hörmətli qonaqlar, sizcə növbə kimdədir? Ərəb baharı mı, Qafqaz payızı mı, Orta Asiya qışı mı? Hər halda bizim də ərimizi defqazımıza görə öpürlər, yazır Mikhailo. Rəsim Bey, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, indi gəlib Ərəb inqilabların, baharın Qafqaza, Mərkəzi Asiya proyeksiya etmək əslində yanlışdır. İndi belə getsə, daha yaxın idi, tutalım, Azərbaycan üçün elə adı nədir, Gürcüstanda olan inqilabda ya da Mərkəzi Asiya üçün Kirgistanda olan inqilab. Proyeksiya olundu mu? Yox. Ona görə indi durur demək ki, Ərəb ölkələrində bu baş verir, bu harası mütləq şəkildə proyeksiya olacaq. Əgər bu belə də indi müəyyən bəlkə ehtimallar burada olsa belə, ancaq hər halda mən bunun perspektivlərini bu şəkildə görmürəm.
Amma ilin əvvəlində Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı hökumət mübarizə elan elədi və bunu bir çox ekspertlər belə dəyərləndirirdilər ki, Misirdə, Tunisdə baş verənlərdən sonra Azərbaycan hökuməti də islahatlara başlayır, amma sonra bunun davamı gəlmədi. Əlaqə var idi mi, Rəsim Bey, necə fikirləşirsiniz? Və bütün bunlardan sonra islahatlar gedə bilər mi?
Mübarizə etmək lazımdır. Mütləq şəkildə gərək indi Qaddafinin devrilməsini gözləmək lazımdır. Mənim fikrimcə yox.
Rəsim Musabeyevin fikri və mən istəyərim studiyadakı qonaqların da bu sualla, dinləyicinin sualı var idi ki, Qafqaz payızı Orta Asiya qışı gözlənə bilərmi Ərəb baharından sonra?
Bu suala mən başlayayım. Mən hesab edirəm ki, Liviya ilə və Tunis ilə Azərbaycanı müqayisə etmək yerinə düşmür. Əlbəttə, bu həqiqətdir. Nə Azərbaycan müxalifəti silaha qoşanmaq fikrindədir və inanmıram ki, Azərbaycan iqtidarı da küçələrə tankları çıxardıb, ordunu çıxardıb insanları kütləvi şəkildə güllələsin. Mən buna da inanmıram və bizdə daha çox kifayət qədər dövlətçilik ənənələri var, bizdə siyasi partiyalar var, zəif də olsa demokratik təsisatlar var, görüntü xarakteri daşısa da demokratiyadan danışa bilirik, müəyyən miqdarda çap mediası azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilir. Bu bizim üstünlüklərimizdir. Amma mən hesab edirəm ki, müxalifətlə iqtidar arasında aparılan dialoq və aparılan reformlar hər hansı bir şəkildə Azərbaycanın demokratikləşməsinə apara bilər. Biz bunu Azərbaycan iqtidarından gözləyirik ki, belə bir dialoq olsun və İctimai Palatada bununla bağlı öz təklifini iqtidara təqdim edib. Və burada digər bir məsələ Qafqaz deyək ki, payızı. Biz artıq bilirik ki, dünya dövlətləri, ABŞ-da Avropa Birliyi dövlətləri də kifayət qədər artıq mövqeylərini demokratiya ilə bağlı müəyyən ediblər. İndiyə qədər müəyyən deyildi. Qafqaz siyasəti onların artıq ABŞ-ın Qafqaz siyasətində qəbul olunub və Azərbaycan demokratikləşməlidir. Ermənistan demokratikləşməlidir. Yol budur və bundan kənar olunan hər hansı bir məsələni həmin dövlətlər qəbul etməyəcək. Və bunun üçün də doğrudan da Avropa Birliyi dövlətləri də şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edirlər. Amma burada gözlənilməyən və təhlükə təhlükəli bir tendensiyondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan müxalifətinin nəzarətindən kənar və iqtidarın nəzarətindən kənar xalq kütlələrinin oyanması baş verə bilər. Bilirsiniz ki, rayonlarda insanların doğrudan da kifayət qədər ağır güzaranı var, insanların kasıblıq həddi yüksəkdir və korrupsiya faktları hələ də var. Və insanlar kifayət qədər narazı salınır və həmin insanlar ayağa qalxarsa və insanları öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün ayağa qalxarlarsa, bu zaman mən hesab eləmirəm ki, nə bunu müxalifət idarə edə biləcək, nə iqtidar.
Yəni, bax, belə bir təhlükə,
bəli, bu, mən belə bir məsələnin Azərbaycanda olmasını istisna etmirəm, amma bu nə iqtidarı, nə də müxalifətin demək nəzarətində qala bilər.
Elman bəy, siz eşidək.
Mən belə hesab eləyirəm ki, yəni paralel gətirmək o qədər də düzgün deyil. Onun baxımından ki, Azərbaycan qarşı durma və vətəndaş müharibəsinin nə olduğunu 1993-cü ildə bildi və ondan keçdi. Sadəcə olaraq demokratiya bilirsiniz ki, bir inkişaf yoludur. Hər zaman inkişaf olmalıdır. Məsələn, Birləşmiş Ştatların özü tutaq ki, 1776-cı ilə yaranıb. Biz 11 il keçəndən sonra bunun konstitusiyası əmələ gəlir. Təsəvvür edin. Birləşmiş Ştatlar yaranandan bir təqribən 89 il, 90 il sonra 1865-ci ildə konstitusiyasının 13-cü düzəliş eləyib köləliyi ləğv eləyir. Yaranandan 144 il sonra 20-ci ildə konstitusiya 19-cu düzəliş eləyib qadınlara səs hüququ verir. 1965-ci ildə qanun qarşısında hamını bərabər eləyir 188 il keçəndən sonra. Yəni bu elə bir prosesdir ki, o dayanmır, o həmişə demokratiya inkişafdadır. Bu baxımdan hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda bu sahədə həllin tapmayan problemlər də var, korrupsiya məsələləri də var. Cənab prezident, bundan bağlı siyasət müəyyənləşdirib, antikorrupsiya siyasəti müəyyən edilir. Bu proses getməkdədir. Neqativ hallar var və bunu ən yüksək səviyyədə.
Siz nəticəni görürsünüzmü?
Sadəcə olaraq bu istənilən səviyyədə ola bilsin ki, bunun nəticəni görə bilmirik. Ola bilsin ki, lap gözlədiyimiz əla səviyyədə alınmır. Amma hər halda bu proses getməkdədir. Bu proses var və hesab eləyirəm ki, yəni bu baxımdan bunlarda bir paralel aparmaq, onun bir oxşarını tapmaq düzgün deyil. Amma istənilən halda bəli, mən də o fikirlə şərikəm ki, yəni cəmiyyət yerində bu və digər nailiyyəti əldə etdikdən sonra dayanmamalı. Demokratiya bu daimi bir prosesdir. Hər zaman irəliyə getmək lazımdır. Bugün həllini tapmayan problemi daşışməsini gözləmək lazım deyil. O mütləq həllini tapmalıdır. Və bu baxımdan yəni bizdə bu istiqamətdə işlər gedir. Amma yenə də deyirəm, bu baharla, Ərəb baharı ilə Azərbaycanlı proseslər, yəni bunlar oxşar məsələlər deyil.
Barack Obama ABŞ prezidenti demək Məmmər Qəddafinin ölümündən sonra demişdi ki, Qəddafinin taleyi öz hakimiyyəti uğrunda döyüşməyə hazır olan digər ərəb liderləri üçün də bir mesaj olmalıdır. Bütün dəmir hakimiyyətin geç tez sonu çatır. Barack Obama belə demişdi və biz də ondan danışırdıq ki, bugün Qəddafidən sonra nələr dəyişəcək, istər Liviyada, istər başqa ölkələrdə və bundan bu Liviyada baş verənlərdən kimlər dərs götürməlidir? Bu artıq elə vaxtımız da başa çatır. Elə son sual olaraq da bunu vermək istəyirəm. Bəlkə təkrar səslənəcək bu sual, amma istəyirəm ki, çox qısa şəkildə buna cavab verəsiniz ki, kimlər dərs götürməlidir və dərs götürməli ölkələr çoxdur mu hələ?
Yəni, o ölkələr götürməlidir ki, onlar öz siyasətində bu və digər səviyyədə elə Qəddafinin siyasətini təkrarlayırlar. O dövlətlər və o dövlətdən başlar nəticə götürməlidirlər ki, xalqla arasındakı uçurum gələr böyük olmasın. O dövlətin rəhbərləri bundan nəticə götürməlidir ki, gələn gəlirlərdən xalqın arasında bərabər bölgü prinsipi olsun, xalq ondan kənarda qalmasın. Bunları edən dövlət başçıları, bunları nəzərə alan dövlət başçılarının hakimiyyəti uzun müddətli olacaq və cəmiyyət inkişafda olacaq. Bunun əksi olarsa, onda Məhəmməd Qəddafin aqibətini yaşamayacaqlar demək çox çətindir. Yəni, indiki zamanda bunu demək çox çətindir.
Elman Nəsirova dinlədik, Razin Nurullayev.
Mən hesab eləyirəm ki, Qəddafinin taleyini yaşaya biləcək liderləri var. Bu, birinci növbədə yəqin ki, Suriyanın prezidentidir. Ola bilsin ki, Yəməndə bu hadisələr baş verə bilsin. Və yəni, bunu 22 ərəb dövlətində gözləmək olar. Amma digər ölkələrdə biraz fərqli ola bilər. Amma ümumiyyətlə, Barack Obamanın mesajı bütün dövlətlər üçün keçərlidir. Xüsusən də demokratiya qurmaq istəyən ölkələr üçün. Bura Azərbaycan da daxildir, Ermənistan da daxildir. Mən isə bilirəm ki, Rusiya da dərs götürməlidir, Belarus da dərs götürməlidir, Orta Asiya Respublikalarının beşi də bu məsələdən dərs götürməlidir, İran da dərs götürməlidir bu məsələlərdən və bir çox dövlətlər mən isə bilirəm ki, Ərəb baharı başlayan zamandan artıq dərs götürməyə başlayıblar. Əgər dərs götürülməsə, doğrudan da bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaq və bu demokratik proseslər gedəcək və onun hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını qabaqcadan demək olmaz.
Razi Nurullayev də eşitdi və Rasim Musabəyev son sözü sizə.
Hamı dərs götürməlidir. Avtoritar rəhbərlər də dərs götürməlidir və təkcə bundan dərs götürməməlidirlər. Nümunələr var ki, bəli, həmin avtoritar demokratlı rəhbərlər dəyişiklikləri özü həyata keçirib, onun bir bariz nümunəsi göz qabağında Pinochet olub vaxtı ilə, baxmayaq, çox qəddar adam idi. O ayrı məsələlərdən də nəticə çıxartmaq lazımdır ki, bu heç də belə deyək, hamar yol deyil. Venezuela kifayət qədər inkişaf eləmişdi demokratiyada, son nəticəsini gəlib indi o Çavisə ilişir.
Yeri gəlmişkən, Uqa Çavis Məmmər Qəddafini devrilmiş şəhid elan edib.
Bəli, yəni demək istəyirəm ki, dərs çoxları götürməlidirlər bundan və əsas odur ki, razılaşırım ki, rəhbərlik eləyən insanlar ədaləti və xalqla əlaqəni itirməməlidirlər. Ancaq o biri tərəfdə məsuliyyəti dərk edən, siyasətə qoşulan insanlar da anlamalıdırlar ki, söhbət təkcə kiminsə hakimiyyətdən devrilməkdən bitmir. Sonra nə olacağı məsələyə az da olsa gərək bir cavab olmalıdır, yetişməlidir.
Təşəkkür edirəm. Rasim Musabəyev idi telefon xəttində studiyada. Demək, qonaqlarımız Razi Nurullayev və Elman Nəsirov idi. Söhbətimiz burada yekunlaşır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra Azərbaycan futbolundan danışacağıq. Ayrılmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.